Macha simore sappo e nay. E on saha Herod horejo diwan o nani haala Yesu ina haale o noddi sarwo e makko. Kanko Herod o wi dumen
ko yaya baptisowo o wurti ko dum wadi o jogi bawde wadde kawisaji.
Ngati Herod yamirino yo yaya jagge tonge wedde e nder kaso. O wadirno non ko sababude Herodiad jom suudu mawniko beteddo Philip. Sabu yaya ina wiyannomo resde mbo Herodiad ina harmi. Herod yidi warde mbo kono suusano yimbe be. Ngati kambe fof be jaggirnomo ko annabi. Dum e wade non nyande kew tiftingol jibinede Herod. Bi Herodiad debbo woni e amde e Yesu teddinirabe be. Herod weltino feewi ha wondi rokkude mbo kala ko nyaagi. Suka debbo rewi haala yummu mum wi Herod
addanam do hore yaya baptisowo e nyorgo.
Herod suni kono tawde wondino e Yesu teddinirabe be yamiri yo addanende. E on saha wodi mo neli der kaso yo tajoy hore yaya. Hore nde taja fawa e nyorgo totta suko debbo o. On ne totoy dum yumma mum. Almube yaya be njehi yettoy bandundu ngubboy. Tiagal dum be njehi be kabro Yesu ko kewi ko. De Yesu nani on kabaru joli kanyum tan elana fay on nokku teedo. Yimbe be tini dum njalti e chahehe chawndi dande wendundu ndewi e makko. Den o jeñi e lana he o yi diddal mawngal bernde makko heew yurmede faade e maggal. O woni e sellinde nyaw. Den yahi ha kikid almobe be batti bi
joni hiri te o do nokku ina yewi ruddin yimbe be beli e be codano e koye mu'en nguroto gureto.
O jaabi be o wi
jarani ko abe njaha onon e koye mon dokkebe ko be nyaani.
Be njaabi mu be mbi
min jogi do tan ko looti joy mburu e liddi didi.
O wi be
gaddane kam dum gay
tiagal nde o yamiri yo yimbe be jodo e hudo ko jetti looti joy mburu di e liddi didi di. O hoyni asaman o yetti Allah o taji mburu o otetti dum almobe be pecci dum diddal ngal. Kambe fo be nyami habe kaari almobe be dendini taje tine keddinode de be ngoni cengle sappo e didi. Nyamnobe be fof ko ujunnaaji njoyo gorko tawi rewbe e sukaabe limaka he. Don tan o jolni almobe be e laana he mbele ina ngadongo taccude ngal to ngora. Tawi kanko e hore makko o mo ruttina diddal ngal. Tiagal nde o ruttini ngal o ngaboy dow haare ngam toraade kanko tan. Nange mutimbo don kanko tan goto. Laana ka yehi ha woddi tufnde nde. Tawi bempej ina njana e mum. Ngati ka huccirno koye hendu. Nden yehi ha hedde wendogo o woni e yaade e dow ndiyam he. O fayito almudbe to. Kono nden be njimo omo yaha e dow ndiyam he kulol mangol jaggide. Be mbi
dum kiccinne arata do.
Be kuli be ngoni e wullude. Don e don o wiibe
gartire hakkillaji mon ko min oto kule.
Pierre jaabim wi
joomirado so tawi ko an tigi woni do yamir yomi ya e dow ndiyam he mi aratoma.
O jaabimo o wi
ar.
Pierre yeengi e laana he woni e yaade e dow ndiyam he fay e makko. Kono nden kanko Pierre o yino hendu ndu wayi heewde doole. O huli o fuɗɗi mudde o wulli o wi
joomiraado dandam.
Ɗon e ɗon Yesu forti junngo jaggim wi
ko woni ko an famɗi hoolaare holi ko waɗi cikkitiɗa.
Ɓe njoldi kamɓe ɗiɗo fof e laana he. tan hendu ndu dari e on saha almube wonnobe e der laana be cujjanimo bi
kaabi altigi
be ngayni taccude wendu ndu be njofi diwan je Nazareth worbe on nokku kettinimo kabri on diwan fof garal makko o addana nyawbe be fof be ngodi e nyaagaande mo yo accu nyawbe be mem hayso cebal wutte makko te kala mem dongal sellat